Doc on Air, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του και όπως κάθε Παρασκευή παρουσιάζουμε ένα σκηνοθέτη και την ταινία του. Σήμερα έχω τη χαρά, πραγματικά χαρά, να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο που περίμενα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Έναν πολυπράγμων σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό, τον κύριο Αλέξανδρο Κακαβά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κακαβά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρετού.
Μεγάλη χαρά, αλήθεια, να κάνουμε μια εκπομπή μου. Μαζί.
Θα πω τον ντέπι για να εκδηλώσω τη χαρά μου.
Βέβαια, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που συνεργάζεσαι με την ΕΤ εδώ και χρόνια.
Αυτό είναι αληθές, έχω λιώσει πολλά παπούτσια εδώ μέσα.
Πέρα δόθε, πάντα με το κοστούμι σου στους διαδρόμους, έτσι, επειδή το ραδιόφωνο φτιάχνει τις πιο όμορφες εικόνες, να παρουσιάσουμε λίγο και τον Αλέξανδρο Κακαβά.
Με έχει βγάλει και φωτογραφία πάντως, μην ανησυχείτε.
Λοιπόν, η αφορμή είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ, μια τηλεοπτική σειρά που έχεις κάνει για λογαριασμό της ΕΡΤ τώρα το 2016-17 με την επαναλειτουργία με τίτλο «Μνήμες χαράς».
Ακριβώς.
12 επεισόδια που έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση των ελληνικών εδαφών, έτσι, και με την ενσωμάτωσή τους στο επίσημο ελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωση του 1821. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς προέκυψε αυτή η ιδέα τόσα χρόνια μετά. Υπήρξε κάποιος ιδιαίτερος λόγος, κάποια εσωτερική ανάγκη δική σου ή κάτι άλλο που σε όθησε να κάνεις αυτή τη σειρά το 2016?
Θα προσπαθήσω να είμαι ευσύνοπτος, γιατί ως γνωστόν δεν έχω πρόβλημα να ομιλώ επί ώρες. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και δι' η ελληνική ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσα όλη μου τη ζωή να παράγω και πιθανώς να γράφω. Να γράφω και να παράγω σίγουρα. Να σκηνοθέτω, όχι απαραίτητα, γιατί υπάρχουν και καλύτεροι από εμένα σκηνοθέτες. Μακάρι να τους ανακαλύψουμε κιόλας και να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να κάνουν και ντοκιμόντερ, δηλαδή να αγαπήσουν και αυτοί αυτό το είδος, που είναι τόσο σημαντικό, ειδικά για τη δημόσια τηλεόραση, αλλά και γενικότερα για τη χώρα μας. Γιατί μέσα από το ντοκιμόντερ μπορούμε να καταδείξουμε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως ιστορικά. Γιατί η ιστορία μας είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε, κατά τη γνώμη μου φυσικά. Οι Μνήμες Χαράς ξεκίνησαν διότι είχα κάνει μια πρόταση στην ΕΡΤ, η οποία δεν είχε αρέσει τότε στη τότε διοίκηση.
Πότε ήταν αυτό?
Επί κυρίου Ταγματάρχη.
Α, το 2015 με την επαναλειτουργία?
Με την επαναλειτουργία, ναι, φυσικά, εννοείται. Και ο οποίος μου είπε ότι μου αρέσουν οι ιδέες σου, έχεις ωραίες ιδέες κλπ. Αλλά χρειάζομαι κάτι το οποίο να μπορώ να το αναπαράγω, δηλαδή να το επαναλαμβάνω. Δεν θέλω κάτι το οποίο το παίξω μία φορά και πιθανώς άντε άλλη μία και μετά τελείως. Και εξού κάποια στιγμή όταν το συζητούσε με μου λέει: δεν μπορεί να κάνεις κάτι επαιτειακό. Κάτι το οποίο θα διαρκεί και θα το παίζω επί χρόνια, επί σειρά ετών. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε το Μνήμες Χαράς, το οποίο αφορά τις περιοχές της Ελλάδας που, όπως είπες πολύ ωραία, απελευθερώθηκαν ή ενσωματώθηκαν mm-hmm. στο επίσημο ελληνικό κράτος μετά το 1832 και μέχρι το 1947, οπότε και γέννετο η απελευθέρωση.
Είναι αυτό, η αλήθεια είναι ότι οι διοικήσεις των καναλιών αγαπούν αυτά τα επαιτειακά ντοκιμαντέρ, έτσι, ειδικά οι δημόσιες. Και νομίζω ότι έχουν και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε διαβίου μάθησης και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ χρήσιμα εργαλεία και για τους μαθητές, έτσι.
Για να είμαι ειλικρινής, όταν τελείωσε αυτό το ντοκιμαντέρ και προβλήθη από την ΕΡΤ, φρόντισα και το έκανα εγώ αντίτυπο με ειδήσεις εξόδης και το έστειλα σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της Ελλάδος των περιοχών όπου αναφέρονται, όπου πραγματευόμαστε. Και μάλιστα ήταν και πολύ συγκινητικό, γιατί κάποια βεβαίως ελάχιστοι Έλληνες, αλλήμωνα τώρα αν οι Έλληνες ευχαριστούσαν έστω και μια τέτοια χειρονομία, μου έστειλαν συγκινητικότατα γράμματα. Θυμάμαι το Ζάλογκο, μάλιστα συγκεκριμένα, γιατί ήταν το πρώτο που έλαβα.
Mm-hmm, ωραία. Η αφετηρία, να πούμε, είναι το 1832 και η ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, έτσι.
Όχι. Το πρώτο είναι το 1864, που είναι τα Επτάνησα.
Α. Okay.
Όταν μας το έδωσαν δώρο οι Εγγλέζοι και λοιπά, τότε με την ενθρόνηση του Γεωργίου. Και μάλιστα ήταν μια δουλειά την οποία την έκανε σκηνοθεσία ο Αδαμάντιος ο Πετρίτσης, ο γιος του Γιώργου του Πετρίτση, ο οποίος επί σειρά ετών συνεργαζόταν με την ΕΡΤ.
Ωραία, μίλα μας λίγο. Είναι 12 επεισόδια. Το πρώτο δηλαδή, όπως...
Το πρώτο που προβλήθηκε, όχι, το πρώτο που προβλήθηκε...
Αυτό ήταν το ερώτημα, έτσι, η αφετηρία...
Ναι, το πρώτο που προβλήθηκε ήταν το δεκάνησα, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά δεν ήταν το πρώτο το οποίο παρήχθη.
Α.
Ήταν το πρώτο το οποίο προβλήθηκε. Δεν ξέρω τώρα πώς αποφάσισε εδώ πέρα το πρόγραμμα να παίξει πρώτο το δεκάνησα, που ήταν το τελευταίο στην πραγματικότητα.
Μάλιστα. Αλλά γιατί υπάρχει όμως κάποια ιστορική συνέχεια σε αυτά, έτσι βέβαια.
Ναι, αλλά αυτό λέω ιστορικά. Mm-hmm. Τα Επτάνησα ήταν τα πρώτα που προσαρτήθηκαν.
Μάλιστα.
Εν συνεχεία ήταν η Θεσσαλία και η Άρτα, η πόλη της Άρτας, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Η Άρτα συγκεκριμένα, όπου έχω και τον Καλπούζο, τον πολύ γνωστό συγγραφέα, ο οποίος είναι Αρταίος και ο οποίος αναφέρεται σε αυτήν την ιστορία εξαιρετικά ωραία. Είναι γοητευτικός άλλωστε και σαν άνδρας και σαν ομιλητής, και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Εκεί αντιληφθήκαμε βέβαια, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι ενώ θέλαμε να κάνουμε μνήμες χαράς για κάθε πόλη που απελευθερώθηκε, δυστυχώς οι πόλεις ως πόλεις δεν άντεχαν ιστορικά την αφήγηση. Τουλάχιστον για αυτό το πήγε στο μυαλό της η διοίκηση ΣΕΠ τότε. Και εξού και κάναμε ακριβώς αυτό το πράγμα της συμπίκνωσης, δηλαδή ενώ είχαμε ξεκινήσει Άρτα, Πρέβεζα, Γιάννα. Τα Γιάννα ήταν πολύ ωραίο επεισόδιο, βέβαια, φυσικά, γιατί υπάρχει εξαιρετικό αρχαιακό υλικό το οποίο το έχει η ΕΡΤ και το οποίο το προσέφερε φυσικά. Αλλά η Άρτα και η Πρέβεζα, επειδή ακριβώς δεν είχαν ιστορία πολεμική, διότι με Άρτα κατ' ουσίαν μας δόθηκε ως δώρον, επομένως δεν υπάρχει αρχαιακό υλικό, η δε Πρέβεζα επίσης δεν αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα. Θα πω όμως εδώ, μου επιτρέψεις να πω, ότι είναι συγκινητικότατη η εισαγωγή της Πρεβέζης, διότι ομιλεί ο Στέφανος Τσακαλώτος. Ο Στέφανος Τσακαλώτος, ο πατέρας του νυν υπουργού κτλ., η οποία είναι γνωστή οικογένεια βεβαίως της Πρεβέζης, και ο οποίος αναφέρεται με πάρα πολύ αγάπη στο πώς ο πατέρας του, ο οποίος αντελήφθη ότι έρχονται οι Έλληνες, επήγε και έβγαλε από μπαούλο ελληνική σημαία. Είναι απίστευτο δηλαδή το ότι διατηρούσαν ελληνική σημαία προκειμένου να εορτάσουν την απελευθέρωση. Ήταν πολύ συγκινητικό.
Και πού ευρέθη αυτό το ντοκουμέντο?
Ο ίδιος το αφηγήθηκε. Ο ίδιος ο Στέφανος. Είναι μεγάλος άνθρωπος, πολύ μεγάλος.
Έχεις και άλλα σπάνια ντοκουμέντα. Μεταξύ αυτών είναι και ο πατέρας του Μίκη Θοδωράκη, έτσι.
Αυτό είναι ακόμη πιο συγκινητικό, διότι ο πατέρας του Μίκη Θοδωράκη πήγε εθελοντής στα Γιάννηνα προκειμένου να βοηθήσει την απελευθέρωση των Ιαννίνων. Και τον έβγαλαν κάτι για κύλι, είχε κάποιο μικρό πρόβλημα υγείας και τον πήγαν στο νοσοκομείο να τον στείλουν πίσω στην Κρήτη. Ήταν παιδάκι, 18 ετών, αμούστακο ήταν, δεν ήταν τίποτα. Και γράφει στον πατέρα του ένα γράμμα εκπληκτικό. Αυτό οφείλω να το πω, μου το έδωσε ο κύριος Πέτσιος, ο καθηγητής φιλοσοφίας. Δεν είμαι σίγουρος, κύριε Πέτσι, αν κάνω λάθος, φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιαννίων. Πάντως στην Αγγλική δεν έδωσε και υπέροχος. Και στο οποίο γράφει μέσα ότι είναι στο νοσοκομείο και λέει: και ντρέπομαι. Θα γυρίσω πίσω χωρίς να πολεμήσω? Ήρθαμε όλοι να απελευθερώσουμε την πατρίδα και εγώ θα πάω πίσω. Και δεν πήγε πίσω. Προφασίστηκε ότι δεν έχει τίποτα. Πήγε, πολέμησε και τραυματίστηκε. Κόντριψε να πεθάνει. Απίστευτο.
Και ευτυχώς έζησε και έβγαλε το Μίκη.
Το Μίκη. Μπράβο. Ακριβώς. Thank you.
Λοιπόν, και ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο «Ξαστεριά» από το επεισόδιο «Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα». Έτσι, και νομίζω ότι έπεσε και πολύ ωραία πάνω που λέγαμε για το Μίκη Θοδωράκη.
Της παίρνεις την Μπινιάρη.
Ναι. Να πούμε ότι ακούμε την πρωτότυπη μουσική από την ταινία, η οποία είναι πάνω από μία ώρα και όσο μιλάμε, γιατί είναι πραγματικά έτσι πολύ όμορφη. Λοιπόν, για το ιστορικό κομμάτι θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, φαντάζομαι, στην πορεία, Αλέξανδρε. Θέλω λίγο να μας πεις για το πώς μπόρεσες να δέσεις τις συνεντεύξεις των ανθρώπων που μιλούν, κάποια πλάνα αρχείου και τα γεγονότα. Φαντάζομαι είχες και κάποια ιστορική σύμβουλο, έτσι, επιστημονικό σύμβουλο για όλα αυτά.
Δεν είχα έναν, είχα πάρα πολλούς. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, τους έχω ευχαριστήσει βέβαια πολλάκις και μερικοί από αυτούς έχουν γίνει και φίλοι, οφείλω να παραδεχθώ, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί αναγκάστηκα να πάω και σε όλη την Ελλάδα. Τα γυρίσματα γίνανε επί τόπου. Ειδικά στην Ήπειρο που την έχω κάνει όλη εγώ σκηνοθεσία, γύρισα όλη την Ήπειρο. Ελάτρεψα την Ήπειρο ξανά. Την είχα επισκεφθεί πολλάκις φυσικά. Αλλά ήμουν και τυχερός γιατί μόλις είχε ανοίξει και το θέατρο της Δοδόνης μετά από χρόνια. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που πήγα και το επισκέφθηκα αυτό το υπέροχο θέατρο και το οποίο συνιστώ να κάνουν όλοι οι Έλληνες. Αλλά πέρα από αυτό έκανα και γνωριμίες ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι μέχρι σήμερα με βοηθούν ακόμη και στη νέα σειρά την οποία έχω ξεκινήσει για την ΕΡΤ φέτος και τα λοιπά. Έχω κάποιους από αυτούς που έχουν παραμείνει πιστοί οπαδοί.
Θα μας πεις το τέλος γι' αυτό.
Ναι, όχι, όχι. Δεν... Λέω, θα πω ότι...
δεν θα το αφήσουμε έτσι.
Όχι, φυσικά θα το αφήσουμε έτσι. Αλλά έχει σημασία γιατί ξέρω εγώ, ο Ηλίας Κουλίδας, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας στο στρατηγείο της Άρτας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή δεν τον ήξερα, ήταν ένας άγνωστος. Και ξαφνικά ήρθε πέρα να με βοηθήσει, πάση θυσία και να μιλήσει. Δεν είχε ξαναμιλήσει τηλεόραση, δηλαδή αντιμετώπιζε πρόβλημα να μιλήσει τηλεόραση. Εν τούτης αυτός ο άνθρωπος και τα λοιπά, μου γνώρισε τον Τάσο του Σακελαρόπουλο, έναν άλλον εξαίρετο, ο οποίος είναι στα Άσκη κιόλας, τώρα και στο ίδρυμα της Βουλής κιόλας, ξέρω και στο Μπενάκι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι αυτοί ο ένας με τον άλλον, ο Πέτσιος που ανέφερα πριν. Ποιος δεν έχει καμία σχέση με ιστορία ο άνθρωπος, δηλαδή. Είναι κάτι το απίστευτο. Όπως βεβαίως υπήρξαν και κάποιοι στρατιωτικοί. Κάποιοι στρατιωτικοί με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο Καράμπελας, ο οποίος έχει το Άκτιο Νικόπολη στο ίδρυμα στην Πρέβεζα και ο οποίος έχει μία από τις ωραιότερες συλλογές αρχαιακού υλικού όσον αφορά την πατρίδα του, την Πρέβεζα. Ή ο Κουρκουμέλης, ο οποίος είναι δόκτωρης ιστορίας και είναι απόστρατος στρατηγός κτλ. Και ο οποίος προσέτρεξε αμέσως, είπε: ιστορία, είπε, τρέχουμε. Να βοηθήσουμε. Και μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι των άκρων. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν να συζητήσουν γενικώς και να μπορέσουν την πληροφορία αυτή τη τόσο χρήσιμη να μην προσπαθήσουν να τη χρωματίσουν κατά τρόπον που θα δημιουργούσε πιθανώς έστω και αποστροφή, να το πω έτσι. Ήταν πάρα πολύ προσεκτική, πάρα πολύ διακριτική στο πώς θα μετέφεραν αυτή τη ιστορία. Και βέβαια ήταν ένα μάθημα για μένα, γιατί ήταν πάρα πολύ και ήμουν υποχρεωμένος κι εγώ σιγά σιγά να διδαχθώ και από αυτούς. Μεγάλο μάθημα.
Πόσο δύσκολο είναι, βέβαια, γιατί επειδή ξέρουμε όλοι ότι, μάλλον όσοι σε ξέρουν από το χώρο, είσαι ένας άνθρωπος που γράφει σενάρια, έτσι, και κυρίως μυθοπλασία. Πόσο διαφορετικό είναι σαν είδος ένα τέτοιο είδος ντοκιμαντέρ ιστορικό, το οποίο κρύβει πολλές φορές έτσι, το ιστορικό λάθος, τις αποκλίσεις, αυτά που γράφει επίσημη ιστορία, αυτά που μπορείς να βρεθείς αντιμέτωπος με τις μαρτυρίες όσων τα έζησαν. Φαντάζομαι ότι το κομμάτι αυτό της έρευνας πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό από τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας.
Τώρα εδώ είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε κάποια μέρα, όχι για μια ώρα, επί 2-3 ώρες να μιλήσουμε για το θέμα της μυθοπλασίας. Άλλο. Δεν συγκρίνω το ντοκιμαντέρ με τη μυθοπλασία για ένα σεναριογράφο. Το τονίζω. Όχι για το σύνολο της δουλειάς. Θεωρώ σαφέστατα πολύ πιο σημαντικό το ντοκιμαντέρ και το λέω και δημοσίως. Παρότι είμαι της μυθοπλασίας, όπως είπες πολύ σωστά, και έχω χαρεί, έχω απολαύσει τη μυθοπλασία γιατί έχω κάνει πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα παίζονται. Είτε λέγεται Τέλος Εποχής με τον Αντώνη του Κόκκινο σκηνοθέτη, είτε λέγεται.
Εξαιρετική ταινία.
Ναι, μα και αυτό το λέω κιόλας. Ήταν μια πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή ταινία, πραγματικά. Είτε λέγεται Κόκκινος Κύκλος, για να πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό στη τηλεόραση των Άλ, που ήταν πραγματικά επίσης μια πολύ καλή δουλειά με το Πάνο του Κοκκινόπουλο, το Χρήστο το Δήμα. Τότε είχε πρωτοεμφανιστεί στη τηλεόραση μαζί μου και με τον Μπάμπη το Σπανό. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέχρι. Ας πούμε εκεί. Εκεί επέλεξα σιγά σιγά να περάσω στο στάδιο του ντοκιμαντέρ, το οποίο βρίσκα πιο χρήσιμο.
Γράφεις το ντοκιμαντέρ, γιατί είναι και αυτό έτσι μια ερώτηση που συνήθως γίνεται και που υπάρχουν διάφορες σχολές, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Υπάρχει σενάριο στο ντοκιμαντέρ ή το αφήνεις πέρα από μια βασική σκαλέτα να σε οδηγήσει μόνο του?
Λοιπόν, εδώ είναι μια επίσης έτσι που θα κάνουμε άλλη μια ώρα.
Το ξέρω, αλλά είναι μερικά πράγματα που επειδή είναι
κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει σενάριο.
Κανονικά θα έπρεπε.
Δηλαδή στη σειρά που έκανα στη Βουλή, από το μικρό στο μεγάλο δεν έχει σημασία, δεν είναι διαφήμιση. Αυτό είναι μια πολύ ωραία δουλειά για πεθαμένους ανθρώπους, για εκλειπώντες, δηλαδή σεναριογράφους, του οποίους τιμώ γιατί είμαι κατά βάθος σεναριογράφος και το αισθάνομαι. Προσπαθήσαμε να έχουμε ένα σενάριο. Mm-hmm. Πολύ πριν χρησιμοποιήσουμε τις όποιες μαρτυρίες, προσθέταμε τα στοιχεία. Και αυτό είναι το σωστό να γίνεται. Δυστυχώς, λόγω κόστους, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πλέον τα χρήματα τα οποία δίδονται είναι λίγα. Δεν λέω ότι δεν φθάνουν, προσοχή, είναι λίγα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ και δεν προλαβαίνεις εντός εγώ να συγκεντρώσεις πρώτα όλα τα στοιχεία, εν συνεχεία να γράψεις το ντοκιμαντέρ και συνεχεία να προχωρήσεις τη σύνθεσή του. Δεν γίνεται αυτό πια. Δηλαδή πρέπει, εκ των πραγμάτων που σου πες πάρα πολύ σωστά, να κάνεις μια πολύ καλή σκαλέτα, να κατέχεις το θέμα φυσικά, που σημαίνει ότι είναι μια σωστή σκαλέτα, να την έχεις υπολογίσει πολύ καλά πώς ήθελες να αφηγηθείς τη συγκεκριμένη ιστορία και εν συνεχεία να την εμπλουτίσεις, να τη διανθίσεις με τα επιμέρους στοιχεία, γιατί να πω και κάτι, δεν σίγουρα θα τους βρεις όλους όσοι θα έπρεπε να μιλήσουν ή μπορεί να μην είναι πάρα πολύ καλοί ομιλητές. Τι θα κάνεις, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το υλικό. Και ακόμα, ότι μερικές φορές, εγώ τουλάχιστον, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους, προσπαθώ να εξισορροπώ και εξισορροπώντας φυσικά, μερικές φορές πιθανώς να αδικώ κάποιους ανθρώπους, διότι δεν έχω τον χρόνο. Δηλαδή θα ήθελα να αφήσω μια ατάκα παραπάνω από κάποιος, ένα στοιχείο, μια πληροφορία, την οποία όμως υποχρεώνομαι εκ των πραγμάτων, επειδή ακριβώς έχω περιορισμένο χρόνο, να την αφαιρέσω. Αυτό βέβαια, για να πω την αλήθεια, οφείλεται λιγάκι και στους καθηγητές και στους ερευνητές, γιατί έχω μια εξαίρετη ερευνήτρια και νεαρωτάτη κιόλας, η οποία είναι στα μεταπτυχιακά της τώρα, μια Χρυσούλα Δαβίλα, την οποία μου την είχα συστήσει από το Πανεπιστήμιο φυσικά, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην έρευνα. Όχι στη σύνθεση, προσοχή, στην έρευνα. Μου παρέχει όμως πολλά στοιχεία τα οποία μου επιτρέπουν να συνθέσω το σενάριο, γιατί τα σενάρια όλα τα κάνω εγώ.
Εδώ με τον Αλέξανδρο Κακαβά και την τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ «Μνήμες χαρά» στον Ντόκο Νέαρ. Αλέξανδρε, είχαμε μείνει στο κομμάτι του σεναρίου. Να πούμε ότι στη σειρά αυτή συμμετέχουν και διαφορετικοί σκηνοθέτες, έτσι.
Βεβαίως.
Είναι ο Δημήτρης Σοφιανόπουλος, ο Πετρίτσης.
Αδαμάντης ο γιος του Γιώργη, το είπα και πριν. Ναι.
Και εσύ. Έτσι, σενάρια εκεί.
Όλα.
Όλα εσύ.
Όλα εγώ. Αναλαμβάνω την ευθύνη των σενάριων, παρότι βεβαίως σε κάποια σενάρια δέχτηκα τις συμβουλές των σκηνοθετών. Αλλά εντάξει, εγώ φέρω και την ευθύνη έναντι της ΕΡΤ. Το σενάριο είναι μεγάλη ευθύνη. Γιατί είναι τι λες.
Να πούμε ότι είσαι και πρόεδρος της εταιρείας
Ένωση.
Ένωση. Όχι,
εταιρεία είναι σκηνοθέτες.
Ναι, ναι. Ένωση σεναριογράφων.
Με τιμούν οι συναδελφοί μου επί σειρά ετών.
Μια ερώτηση έτσι για τον ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό. Υπάρχει κάποια σχολή συγγραφή σεναρίου ντοκιμαντέρ ή τέλος πάντων με όλη αυτή την άνθηση που γνωρίζει πλέον τον ντοκιμαντέρ και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, θα έπρεπε να υπάρχει? Θα μου πεις εδώ σχολή.
Υπάρχει σχολή σεναρίου?
Ναι, εδώ σχολή κινηματογράφου αργήσαμε να κάνουμε, έτσι.
Ούτε έχουμε σχολή κινηματογράφου. Τι, το τμήμα το οποίο έχουμε πάνω στη
Θεσσαλονίκη που έγινε.
Δεν θα το σχολιάσω. Βεβαίως από το Λότελα καλή και η Παναγιώτενα, αλλά τώρα αυτά δεν είναι. Είναι μεσοβέζικες λύσεις αυτές.
Θα έπρεπε όμως να υπάρχει.
Είχε ανακοινωθεί, υποτίθεται. Δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά το ακούμε και το ακούμε. Εγώ έχω ασπρίσει. Τα μαλάκια μου ασπρίσανε πια. Από τότε που ακούμε θα κάνουμε ακαδημία. Μ' αρέσει και το ακαδημία. Αυτή υπέροχη, έβυχη λέξη.
Γιατί μνήμες χαράς? Σίγουρα η απελευθέρωση κρύβει πάντα μία χαρά, αλλά είναι και μία πληγή και σίγουρα μία πληγή που δεν κλείνει η κατοχή, έτσι. Όταν είσαι χρόνια, γιατί ήθελες να σταθείς πιο πολύ στην χαρά και στο κομμάτι της μνήμης?
Διότι κατ' εκείνη την περίοδο είναι, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ποτέ για οτιδήποτε λέω, είναι αυτό το οποίο εγώ πρεσβεύω, φυσικά, εννοείται. Αλλά έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Εξαρτάται από τις περιόδους. Δηλαδή, ας αφήσουμε τις μνήμες χαράς που έχει συγκινήσει. Όταν είσαι σκλαβωμένος, όταν έχει έρθει ένας άλλος λαός, επισυράει τον. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ήρθε για 2, 4, 5 χρόνια, δηλαδή απόρρια ενός επεκτατικού πολέμου, τον οποίο χάσαμε όπως έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο και εισέβαλαν οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί. Αναφέρομαι σε μια περίοδο όπως ήταν η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Κωνσταντινούπολης και όπου οι Οθωμανοί εγκαταστάθησαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων είναι πιο σίγουρο ότι ο κάθε λαός καταφέρει να προσαρμοστεί. Αυτό το ξέρουμε. Υπάρχουν λαοί που έχουν προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά και έχουν καταφέρει να ζήσουν. Βεβαίως πάντοτε είναι υπόδουλοι, δεν το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Όμως έχουν καταφέρει να ζήσουν σε αγαστή σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, ειδικά όταν πρόκειται περί μεγάλων εκτάσεων, οι οποίες βεβαίως φυσικά δεν ελέγχονται στα μικρά χωριά, όπου εντάξει είναι πολύ φυσικό. Όμως μέσα μας, σαν άνθρωποι, για οτιδήποτε, όχι μόνο σε σχέση με την πατρίδα, με τη χώρα, ακόμα και με τη δουλειά μας. Είναι πολύ φυσικό ότι θα θέλαμε να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι βασικό στοιχείο της ζωής του ανθρώπου η επιλογή. Δηλαδή το δικαίωμα το να επιλέξουμε εμείς αυτό το οποίο θα θέλαμε να είμαστε.
Ναι, και είδαμε και πρόσφατα, είχε κάνει τώρα με την επαναλειτουργία η ΕΡΤ ο αγαπητός συνάδελφος ο Τάξος Ακελαρίου, ένα ντοκιμαντέρ για την απελευθέρωση των Αθηνών σε μικρής διάρκειας, αλλά ήταν κάτι το οποίο έγινε έτσι γνωστό και ασχολήθηκε ο κόσμος πρώτη φορά και πραγματικά μάθαμε πολλά πράγματα και μάθαμε πόσο γιόρτασαν αυτό το γεγονός στην Αθήνα, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε έστω και εμείς οι νεότεροι διδαχθεί, και όντως είναι έτσι γεγονότα που μένουν. Από την έρευνα που έκανες, όλη αυτή η συνύπαρξη κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και η αλλαγή των συνόρων, τι πληροφορίες σου έδωσε σε σχέση με την κουλτούρα και με τον πολιτισμό των ανθρώπων?
Κατά κύριον λόγο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο μέσος άνθρωπος μπορεί να διαβιώσει ειρηνικά με οιονδήποτε.
Κάτω από κατοχή, ας πούμε.
Όχι, και χωρίς κατοχή. Ακόμη καλύτερα, γιατί είναι και επιλογή του εκεί. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ο μέσος άνθρωπος δεν είναι βίαιος. Δηλαδή, γίνεται βίαιος αν και εφόσον τον θίξεις, αν τον ενοχλήσεις, αν τον καταπιέσεις, εάν τον αδικήσεις. Και μάλιστα πέραν ενός σημείου. Γιατί έχουμε μάθει να ανεχόμαστε την αδικία μέχρι ενός βαθμού. Σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, δεν υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ήταν περισσότερο τα όργανα της τάξης τα οποία υπηρετούσαν ένα καθεστώς το οποίο είχε υποδουλώσει κάποιους λαούς, mm-hmm. όχι έναν λαό, γιατί εμείς σημειώνουμε ότι τα Βαλκάνια δεν ήμασταν μόνο εμείς υποδουλωμένοι στους Οθωμανούς, όλα τα Βαλκάνια ήταν υποδουλωμένα την εποχή εκείνη, δεν ήμασταν μόνο εμείς οι οποίοι θέλαμε ή επιδιώκαμε λίγο πολύ να απελευθερωθούμε, και οι υπόλοιποι λαοί των Βαλκανίων επεδίωκαν το ίδιο πράγμα, και άλλωστε κατά τον πρώτο Βαλκανικό, που ήταν ο πρώτος νικηφόρος πόλεμος, δεν ήμασταν μόνοι μας, ήμασταν με τους συμμάγους όλους τους άλλους βαλκανικούς λαούς. Εξού και καταφέραμε και επιτύχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη και την επέκταση βέβαια του ελληνικού κράτους μέχρι τα σύνορα τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, πλην Θράκης τότε.
Μία άνω τελεία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Αλέξανδρο Κακαβά. Το Κονέαρ, μέρος δεύτερο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με τον Αλέξανδρο Κακαβά στην συντροφιά μας, ζωντανά στο στούντιο. Ξεκινήσαμε με ένα ορχιστρικό από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, Τιμολέων Χατζιωάννου σύνθεση, εξαιρετική μουσική. Ακούμε τον δίσκο έτσι, με την πρωτότυπη μουσική από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Μνήμες χαράς», η οποία να πούμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε όσοι δεν την είχατε δει την περίοδο 16-17 από αύριο στην ΕΡΤ 2 στις 5 το απόγευμα και βέβαια και για όσους έχουν ίντερνετ και στο web TV της ΕΡΤ. Αλέξανδρε.
Yes.
Λοιπόν, «Μνήμες χαράς», έτσι, από το 1832 η αφετηρία μέχρι το 1947, έτσι, με την ένωση και την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Σε μια εποχή που γενικότερα αλλάζουν τα σύνορα, όχι μόνο στα Βαλκάνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ανατολή. Έτσι δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι νιώθουμε ότι ο κόσμος είναι σε αναβρασμό, ότι πάνε να αλλάξουν τα σύνορα. Τόλμησες να κάνεις αυτή τη σειρά και θα ήθελα ένα σχόλιο για την Συμφωνία των Πρεσπών που έγινε πρόσφατα και που βέβαια είναι μια πολύ παλιά ιστορία, έτσι, και που έπρεπε να έχει δοθεί μια λύση και που αφορά και όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν περί συνόρων,
λοιπόν,
και για το ελληνικό κράτος.
Πρώτον,
και αν κρύβει κάποιους κινδύνους, έτσι, αυτή η συμφωνία, ως άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
Λοιπόν, ανήκω στους ανθρώπους εκείνους που πρεσβεύουν ότι υπάρχει μια νόμιμη κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί που ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, που την εμπιστεύονται. Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τα στελέχη του και επομένως προφανώς οι επιλογές δεν είναι δικές μας. Και επομένως σέβομαι την επιλογή από τη στιγμή που δεν είναι στο χέρι μου να μπορέσω να επηρεάσω ή να επιδράσω πάνω σε κάτι το οποίο εγώ προσωπικά, σαν Αλέξανδρος Κακαβάς, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχέστατη επιλογή από πλευράς μας. Θεωρώ και πιστεύω ότι δεν έπρεπε ποτέ να έχουμε αποδεχθεί ούτε την ονομασία,
σύνθετη,
ούτε
έτσι.
Την. Ναι.
Αυτό όμως πάει πολύ πίσω. Έτσι.
Όχι, δεν διαφωνώ. Είναι. Εγώ λέω απλώς ότι τώρα συνέβη. Δεν συζητώ
έπρεπε
τώρα.
Όμως να λυθεί κάποια στιγμή. Έτσι.
Το έπρεπε είναι πάλι σχετικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε. Δηλαδή, επί τόσα χρόνια που δεν είχε λυθεί, τι πρόβλημα είχαμε εμείς. Προσοχή αυτό που λέω. Τι πρόβλημα είχαμε. Είχαμε πρόβλημα. Εγώ δεν θυμούμαι. Τόσα χρόνια ζω σε αυτή τη χώρα, αγαπώ αυτή τη χώρα, εργάζομαι. Εγώ δεν θυμούμαι να είχα πρόβλημα. Ακόμη και όταν πήγαινα στα Σκόπια, προσωπικά, εγώ πέρναγα πάρα πολύ ωραία. Και με είχαν και στα όπα-όπα, οφείλω να πω. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να λυθεί. Άρα δεν ελήθη για μας. Mm-hmm. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά άλλους. Τώρα, τι συμφωνίες εγένοντο. Κατά πόσο αυτές τις συμφωνίες κάποια στιγμή θα αποδειχθεί ότι πιθανώς εμείς που είμαστε αντίθετοι προς αυτή τη συμφωνία σφάλαμε, γιατί η ιστορία αναθεωρείται. Δεν είναι αυτό το οποίο πιστεύει ο καθένας από εμάς. Μετά από 20, 30, 50 χρόνια, όταν θα ανοίξουν τα αρχεία κτλ., πιθανώς θα δούμε ότι ίσως ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Πάντως, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μια εσφαλμένη κίνηση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα, εύχομαι βεβαίως να διαψευστώ, το λέω από την καρδιά μου, δεν θα έχει.
Βέβαια, ακόμα δεν έχει τελειώσει, γιατί εκκρεμεί και το δημοψήφισμα τώρα τον Οκτώβριο.
Από αυτούς θα περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σίγουρο θα περάσει. Το θεωρούμε δεδομένο. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά και αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι εσύ και εγώ.
Όχι, εντάξει, απλά έτσι ένα σχόλιο.
Όχι,
να τίποτα.
Ότι εγώ είμαι αντίθετος. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος. Και ως προς την ονομασία και ως προς την εθνότητα γενικώς. Όλα αυτά. Εάν. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα οι προτάσεις, η Α ή Β, το τι πρέπει να περιέχει, να μην περιέχει. Εντάξει, δεν είμαι εγώ η Δήμων προκειμένου να έχω άποψη.
Ναι, εντάξει, ήθελα απλά ένα σχόλιο επειδή ξέρω ότι έχει.
Με στενοχωρεί πάντως για να πω κάτι. Επειδή έχω κάνει, όχι, θα πω κάτι άλλο. Έχω κάνει τον Αλέξανδρο το Μακεδόνα ντοκιμοντέρ, μια και αναφερόμαστε στο ντοκιμοντέρ, να μου δώσει μια ωραία λαβή όσον αφορά αυτό. Λοιπόν, έχω κάνει Αλέξανδρο το Μακεδόνα και ρωτώ λοιπόν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μετρίας νοημοσύνης, όχι ιδιαίτερος μορφωμένος, προέρχομαι από μια χώρα τέλος πάντων που δεν γνωρίζει. Ούτε καν ποια είναι η Ελλάδα. Διαβάζει λοιπόν Αλέξανδρος ο Μακεδόν. Και από την άλλη ακούει κάποιους πολιτικούς στην τηλεόραση να λένε εμείς είμαστε Μακεδόνες. Δηλαδή, τι πιο απλό να υποθέσει βέβαια ότι ο Αλέξανδρος, ο Μακεδόν, ανήκει σε αυτή τη Μακεδονία. Έτσι δεν είναι? Γιατί θα πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχει ελληνική Μακεδονία?
Ναι, η Βόρεια, η Νέα.
Η Βόρεια, δεν τον ενδιαφέρει. Ακούει Αλέξανδρος ο Μακεδόν, Φίλιππος ο Μακεδόν. Εγώ προσωπικά ήμουν ένα παιδάκι 7, 8, 9 ετών και λέγαμε Μακεδόν, ο Αλέξανδρος, να και αυτός. Μακεδόν και αυτός, Μακεδόν. Άρα ο Αλέξανδρος είναι προγονός του. Του, όχι των Ελλήνων. Αυτά με ανησυχούν και αυτά είναι που δεν μου αρέσουν.
Θα δείξει, όπως είπες, η ιστορία συνεχίζεται.
Και αναθεωρείται.
Και αναθεωρείται και ευτυχώς πιστεύω κάποιοι θα κάνουν ντοκιμαντέρ και για αυτό το θέμα σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις Μνήμες Χαράς, έτσι 12 επεισόδια, απελευθέρωση Άρτας Θεσσαλονίκης, ιστορία της ένωσης της Θράκης με την Ελλάδα.
Η Θράκη ενώθηκε αργότερα, το 20. Ήτανε, το είχε κάνει ο Σοφιανόπουλος και όλος αυτό με δύο εξαιρετικούς ομιλητές, τον κύριο Χατζόπουλο και τον κύριο Βαρβούνη, και πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Θράκη κατ' ουσίαν γλίτωσε, ευτυχώς, η Δυτική Θράκη, αναφερόμεθα γιατί χάσαμε την Ανατολική Θράκη ως γνωστόν, απλώς τουλάχιστον δεν είχαμε καθόλου θύματα. Αυτό ήταν το πολύ καλό το 20 που έγινε η ενσωμάτωση.
Απελευθέρωση Ιωαννίνων, Κρήτη, η ιστορία της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και της Πρέβεζας, που είπαμε ότι είναι και το σπάνιο, έτσι, πολύ ωραία ομολογία του Τσακαλώτου. Υπάρχει κάτι το οποίο σε εντυπωσίασε ή κάτι το οποίο έχεις να θυμάσαι από όλες αυτές τις ιστορίες από τα 12 επεισόδια, κάτι που να σου έχει έτσι μείνει πιο πολύ από την έρευνα, από τους ανθρώπους που συνάντησες ή ως προς το ιστορικό κομμάτι?
Πρώτα απ' όλα, μεταβεβαιώτως λέω, αν και βεβαίως είμαι ένας άνθρωπος που δεν πω ότι δεν μου αρέσει η Ελλάδα, δεν είμαι φανατικός προς Θεού, αλλά μου αρέσει. Μου αρέσει η χώρα μας πολύ, έχει πολλά ωραία στοιχεία. Ίσως οι άνθρωποι να είναι το λιγότερο ωραίο στοιχείο, αλλά αυτό, εντάξει, είναι μια λεπτομέρεια. Περιλαμβάνω και τον εαυτό μου στους Έλληνες. Έχουμε όλοι κάποια λατώματα τα οποία με ενοχλούν πάρα πολύ. Αλλά ανακάλυψα ομορφιές και με οδήγησαν σε μέρη, π.χ. στην Άρτα, ας πούμε, και τα λοιπά. Ανακάλυψα πάρα πολλές βυζαντινές εκκλησίες. Mm-hmm. Οι οποίες ήταν πανέμορφες. Στην Πρέβεζα μου έδειξαν τη γαρίδα της Πρεβέζης, που την ανακάλυψα μεγάλος, που είναι γευστικότατη. Π.χ. Στα Γιάννενα, ας πούμε, μπήκα στην παλιά πόλη, που επί σειρά ετών και τα λοιπά δεν είχα μπει. Και που έχει πολύ όμορφα στοιχεία μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε κάθε μέρος ανακάλυψα κάτι, χάρη βέβαια φυσικά στην βοήθεια που μου προσέφεραν, στη συμβολή των διαφόρων ανθρώπων της περιοχής, και οι οποίοι γνώριζαν καλύτερα φυσικά από εμένα ή ακόμα και από τους ιστορικούς. Γιατί και οι ιστορικοί δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν απαραίτητα κάθε γωνιά μιας πόλεως, ειδικά αν δεν προέρχονται από εκεί ή αν απλώς διδάσκουν στο πανεπιστήμιο εκεί. Και πραγματικά όλη αυτή η ατμόσφαιρα, και βεβαίως πάντοτε, και αυτό το ξέρουν βεβαίως όχι τόσο πολύ οι θεατές, το ξέρουμε περισσότερο εμείς που παράγουμε και κυρίως οι σκηνοθέτες, η σημασία των συναδέλφων που έχουμε μαζί και οι οποίοι κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, ο Χρήστος Αλεξανδρής, σαν διευθυντής φωτογραφίας που τον είχα μαζί μου και τα πέντε, ένας υπέροχος διευθυντής φωτογραφίας, δηλαδή, ο οποίος ποτέ δεν με ενόχλησε. Δηλαδή, έκανε τη δουλειά εξαιρετικά καλά. Ή ο Κωνσταντίνος ο Καρδακάρης τον ήχο, ας πούμε, έτρεχε, κουβαλούσε τρυπόδια πράγματα. Γιατί μιλούμε ότι κάναμε γυρίσματα, ας πούμε, στο Θεσσαλικό κάμπο με 42 βαθμούς, υποσκιά. Δηλαδή, πεθάναμε, ανέβηκα σε όλους τους λόφους Θεσσαλίας για να τραβήξω και την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και το Βόλο και τη Λάρισα. Απ' την άλλη, βέβαια, συνήθισα ανθρώπους εξαιρετικούς. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους θα ήθελα πάρα πολύ, αν είχα τη δυνατότητα, αν μου δινόταν κάποια στιγμή η δυνατότητα, να αναφερθώ σε αυτούς ονομαστικά. Δεν αναφέρομαι στην εκπομπή εδώ, με την έννοια θα πω ότι θα ήθελα στο Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, να πω για την κυρία Σδρόλια, ας πούμε, στη Λάρισα, η οποία είναι η διευθύντρια της εφορίας Λαρίσης και η διευθύντρια του διαδραστικού μουσείου, του καινούριου μουσείου της Λαρίσης, το οποίο είναι μάλιστα και πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, εντάξει, η γυναίκα είχε στηθεί από τις 6 ώρα, περίμενε ότι θα φτάσω εγώ. Εγώ, ένα σκηνοθέτη που θα έκανε ένα ντοκιμαντέρ για να πλευρά τη Θεσσαλία. Και με περίμενε εκεί, μπάστακα, μη τυχόν και χάσω. Εγώ, μη χαθώ, να με πάρει το χέρι, να μου δείξει το θέατρο, να μου δείξει αυτό, να με κάνει, να με πάρει. Απίστευτο πράγμα. Μου πήγε στο μουσείο, μου δείξε ένα-ένα όλα τα εκθέματα. Εξηλήθη, έπεσα κάτω δηλαδή. Εξαιρετική, εξαιρετική γυναίκα και βέβαια πάρα πολύ μορφωμένη και πάρα πολύ γλυκιά. Θέλω να πω ότι είχαμε και άλλου τέτοιου ανθρώπου, δηλαδή ανέφερε και κάποιου άλλου πριν. Και γενικώς, και όλοι γενικώς, επειδή θα ήθελα να το πω κιόλας αυτό, κακώς δεν προβλέπεται όλοι οι ομιλητές, οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι δημόσιοι λειτουργοί, οι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει, δεν αμείβονται. Διότι δεν υπάρχει
budget. Δεν προβλέπεται στο κοστολόγιο.
Και ειδικά έτσι, σήμερα, λόγω της καταστάσεως στην οποία διανύουμε και που το σεβόμαστε, δεν μπορεί, δηλαδή δεν έχω και τη δυνατότητα, δηλαδή με το καινούριο σύστημα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, δεν μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό μπορώ να το κρίνω, δεν είναι η δουλειά μου. Δεν μπορώ εγώ να φροντίσω. Άλλωστε δεν υπάρχει, είναι πολύ χαμηλά τα budgets πια για να μπορέσω να υπολογίσω και ένα budget προκειμένου να δώσω. Έστω καλά, να κάνω ένα τραπέζι, να κάνω ένα δώρο κλπ. Για το όνομα του Θεού το κάνουμε. Αλλά θα έπρεπε κάποιοι από αυτούς, εντάξει, δεν συζητώ τώρα για ανθρώπους που είναι καθηγητές πανεπιστημίου και πιθανώς, εντάξει, λίγο πολύ δεν έχουν και ιδιαίτερη, δεν είχαν μάλλον ιδιαίτερη ανάγκη, δεν μπορώ να γνωρίζω τις ανάγκες του καθενός. Ξέρουμε ότι οι ανάγκες είναι η προσωπική υπόθεση. Αλλά θα έπρεπε όμως η ΕΡΤ ως δημόσιο κανάλι να φροντίσει λίγο πολύ να εξασφαλίζει, έστω για τυχαίο νόμο. Δηλαδή, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά βοηθούν. Πολλοί, δεν λέω όλοι, πολλοί όμως είναι ιδιαίτερως εξυπηρετικοί. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα ντοκιμαντέρ, τα ιστορικά, το τονίζω. Mm-hmm.
Ωραία, γι' αυτό έχουμε αυτή την εκπομπή, να τα λέμε όλα. Ο νέα, ελπίζω να ακούνε οι υπεύθυνοι και γενικότερα να στηρίζετε το ντοκιμαντέρ, γιατί είναι ένα πολύ χρήσιμο έτσι, είδος, ένα εργαλείο θα έλεγα εγώ, που μένει και που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
Ωραία έκφραση, εργαλείο. Έτσι.
Ο χορός του Ζαλόγκου ήταν το κομμάτι διασκευή σε σύνθεση Τιμολέων Χατζιωάννου από το επεισόδιο «Η απελευθέρωση της Πρέβεζας». Εξαιρετική μουσική. Να θυμίσουμε ότι τη σειρά μπορείτε να την ξαναδείτε από αύριο στις 5 το απόγευμα στην ΕΡΤ2. Αλέξανδρε, για μίλα μας έτσι, γιατί ο χρόνος πέρασε νερό μαζί σου, για τα νέα σχέδια, τις νέες σου δημιουργίες.
Τώρα θα ευχαριστήσω πάλι την ΕΡΤ, την καινούργια διοίκηση βέβαια, υπό τον κύριο Κωστόπουλο αυτή τη φορά. Έχει αλλάξει η διοίκηση.
Αλλά... Σ' αγαπάνε όμως όλες οι διοίκησεις.
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως οι δύο τελευταίες από το 2015 μέχρι σήμερα, ναι, με αγαπούν. Δεν πω από ψέματα, δηλαδή θα ήταν ντροπή μου. Θα έπρεπε να με κάψει αν αποτολμούσα να πω κάτι τέτοιο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο η διοίκηση. Πιστεύω ότι και εσείς με αγαπάτε.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αγαπάς και εσύ τη δημόσια τηλεόραση αυτό, και τη στηρίζεις.
Αυτό είναι σίγουρο.
Οπότε αυτά είναι.
Αυτό είναι βέβαιο και μακάρι να μπορούσα πραγματικά, που δεν θα το κάνω, το λέω και δημοσίως, γιατί μερικές φορές ακούγονται διάφορα στους διαδρόμους, ότι εγώ προσωπικά, επειδή έχω αρκετούς φίλους εδώ πέρα μέσα, φίλους, εννοώ φίλους, το ξαναλέω τη λέξη, γιατί στην Ελλάδα σήμερα δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η λέξη, πιστεύω. Και εδώ πέρα μέσα βλέπουμε και πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα βλέπουμε μερικές φορές μεταξύ συναδέλφων, ότι θα ήθελα να παραμείνω πάντοτε φίλος με όλους αυτούς τους ανθρώπους και ίσως να καλλιεργήσω και σχέση και με νεότερους, οι οποίοι πιθανώς να έρθουν κάποια στιγμή. Διότι πάντοτε χρειάζεται ένα νέο.
Η φιλία είναι σημαντική για σένα και στη δημιουργία και στη δουλειά.
Πάρα πολύ. Μα δεν μπορείς να δουλέψεις. Δηλαδή, δηλαδή και πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι και τη νέα δουλειά το βγει παράλληλη, για να επανέλθω μια και μου είπες και τα λοιπά. Και που αφορά ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Θέλω να πιστεύω θα το καταφέρουμε και Βεβαίως πλέον οπωσδήποτε έχω διδαχθεί και εγώ.
Τι θέμα για μίλα μας.
Η βία παράλληλη είναι κατ' ουσίαν 10 πάρα πολύ δύσκολες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, της πλέον σύγχρονης όμως τώρα πια. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα.
Επιτέλους, είναι αυτό που μου έλεγε η κόρη μου τις προάλλες, ότι είναι κάτι που δεν διδάσκονται στα σχολεία και είναι το μεγάλο της παράπονο. Τουλάχιστον μέσα από τις ταινίες αυτές να μάθουν τη σύγχρονη ιστορία.
Θα προσπαθήσω. Δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα ότι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο και να εξηγήσω το λόγο. Πρώτα απ' όλα διότι το budget είναι περιορισμένο. Και το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ το budget. Για μένα. Για άλλους μπορεί να είναι. Για μένα δεν είναι. Είναι ο χρόνος.
Mm-hmm. Που δηλαδή, παράδοση των επεισοδίων. Ναι.
Ναι, αυτή η πίεση που ασκείται σε υποχρεώνει και εσύ να ασκείς πίεση πάνω στους ανθρώπους και ιδίως κυρίως στους ανθρώπους τους επαΐοντες, αυτούς δηλαδή πάνω στους οποίους βασίζεις τη μαρτυρία.
Το χρονικό πλαίσιο.
Εντάξει, υπάρχει μια πίεση γιατί επειδή δεν υπάρχει πολύ πρόγραμμα και αυτό είναι φυσικό, το καταλαβαίνω δηλαδή και το αιτιολογώ κιόλας. Επειδή δεν υπάρχει πολύ πρόγραμμα λόγω ακριβώς της δυστοκίας, της οικονομικής δυστοκίας γενικώς της χώρας μας. Αναγκαστικά πιέζουν όποιον έχει πρόγραμμα προκειμένου να αποδειχθεί ότι η ΕΡΤ παράγει. Εντάξει, και καλά, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα, δεν βρίσκω να αντιθέτω. Απλώς η συγκεκριμένη σειρά θα ήθελε λίγο περισσότερο χρόνο να κάτσω να μιλήσω. Δηλαδή, π.χ. θα ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν διδάσκεται στα σχολεία, δεν πάω από ψέματα, δεν έχω και παιδιά εγώ όπως εσύ. Λοιπόν, η Αβασίλευτη Δημοκρατία, ας πούμε, από τον Παπαναστασίου στον Τσαλδάρη, περίπου χονδρικά το λέω. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό.
Και μέχρι πότε θα φτάσεις?
Και ο τρόπος που θα το παρουσιάσω είναι πρωτότυπος, δηλαδή είναι δίπολα, δηλαδή είναι προσωπικότητες του 20ου αιώνα, οι οποίοι είτε έρχονται σε αντιπαράθεση, είτε ακόμη και αν συμφωνούν πολιτικά, ιδεολογικά, διαφωνούν ως προς την εφαρμογή. Αυτά τα θέματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και επειδή είναι δηλαδή, η μικρασιατική επιχείρηση, την οποία προτίθεμαι και την οποία ήταν να την κάνω και στις μνήμες χαράς, απέφυγα να το κάνω για άλλους λόγους, είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα. Δηλαδή μιλούμε για την λίγο πολύ την καταστροφή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Δεν μπορώ να κάτσω να πω μέσα σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες πήγα, έκανα 2 γυρίσματα, έβαλα 2 μιλητές. Δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω με πραγματικά ιστορικούς οι οποίοι έχουν να επιδείξουν έργο. Πρέπει να μιλήσω με όλους, να ακούσω τις διάφορες απόψεις για να καταλήξω και μαζί βεβαίως να συνθέσουμε, γιατί οπωσδήποτε τους λαμβάνουν πάντοτε υπόψη και σέβομαι την άποψή τους. Βεβαίως το ντοκιμοντέρ, όπως και κάθε οπτικοακουστικό έργο, είναι σίγουρο ότι καταλήγει τελικά υπό την ευθύνη ενός που είναι ο σκηνοθέτης. Αλλά εγώ προσπαθώ πάντοτε να ισορροπώ, το ξαναπεί αυτό το πράγμα. Ασχέτως τι πρεσβεύω εγώ ο ίδιος. Άλλωστε, όταν με ρώτησε για τις πρέσπες, είδε ότι δεν εδίστασα να σου πω τι πρεσβεύω. Και για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πολύ σύνθετα θέματα, δηλαδή έχω ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι έχω το τέλος της μεγάλης ιδέας, όπως το αποκαλώ εγώ, το οποίο όμως το παρουσιάζω μέσα από μια παρουσίαση δύο πολύ σημαντικών προσωπικότητων της εποχής εκείνης, του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο οποίος εσφαγιάστηκε από τους Τούρκους ως γνωστόν, διότι ηρνήθη να φύγει από τη Σμύρνη, και του Αριστίδη Στεριάδη, που ήταν ο ύποπτος αρμοστής, τον οποίο είχε στείλει ο Βενιζέλος και τον οποίο όμως είχαν διατηρήσει στη θέση ακόμα και αντιβενιζηλικοί όταν κέρδισαν τις εκλογές του 20. Λοιπόν, αυτές οι δύο προσωπικότητες, οι οποίες κατ' ουσίαν ήταν οι δύο τελευταίες μεγάλες προσωπικότητες, μετά διελύθη οτιδήποτε ελληνικό εκεί πέρα, μέσα από αυτό πρέπει να καταδείξω το δράμα. Και δεν μιλάω για τραγωδία, προσοχή, είμαι πολύ προσεκτικός στις υπερβολές. Το δράμα το οποίο έζησε ο ελληνισμός εκεί πέρα και κατά πόσον έσφαλαν ή δεν έσφαλαν ή ποιοι έσφαλαν ή ήταν μια εγκατάλειψη από τους συμμάχους. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις.
Εξού και ο τίτλος, φαντάζομαι, έτσι, το βι παράλληλη.
Το βι παράλληλη είναι κατ' ουσίαν ότι, δηλαδή, μια και αναφέρθηκα τώρα στον Χρυσόστομο Σμύρνης, ο οποίος σημειωτών έχει αγιοποιηθεί κιόλα, αυτό το λέω γιατί ούτε εγώ το ήξερα, το έμαθα τώρα, και το Στεριάδη, είδαν ότι κατ' ουσίαν και οι δύο αυτοί άνθρωποι, δηλαδή, εντάξει, για τον Χρυσόστομο Σμύρνης, επειδή ακριβώς έβρε αυτόν τον μαρτυρικό θάνατο, όλοι πιστεύουν ότι πραγματικά έπραξε το παν. Και το πιστεύω κι εγώ, δηλαδή. Για τον Στεριάδη έχουν υποθεί πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν πιστεύω. Θα ήθελα να το ερευνήσω. Θα ήθελα να δω μήπως και ο Στεριάδης υπήρξε ένας εξαίρετος υπάλληλος. Γιατί κατ' ουσίαν υπάλληλος του κράτους ήταν, ο οποίος είχε σταλεί εκεί πέρα. Θέλω να το δω, γιατί έχουν βρεθεί καινούργια στοιχεία πλέον, τα οποία πιθανώς να αποδείξουν ότι παρότι βεβαίως οι Σμυρνοί και γενικώς οι Μικρασιάτες εχαρακτήρισαν το Στεριάδη από Διοπομπαίο Τράγο, ίσως τελικά ο άνθρωπος αυτός να μην είναι ένοχος.
Ωραία. Ενδιαφέροντα πράγματα αυτά, έτσι, και δύσκολα βέβαια, γιατί πάντα πρέπει να ψάχνεις, έτσι, να υπάρχει έρευνα, να υπάρχει και μία, έτσι, δεν ξέρω, ισορροπία όπως τηρούν οι δημοσιογράφοι, να δίνεις φως και στις δύο πλευρές, στις δύο απόψεις.
Δεν είναι, δηλαδή, καλά, εντάξει, εκ των πραγμάτων σαφέστατα φέρω ευθύνη και θα φέρω ευθύνη και αναλαμβάνω και τις ευθύνες μου, παρότι θα είναι πάλι ο Πετρίτσης και ο Σοφιανόπουλος θα μετάσχουν το καθεξής. Βέβαια έχω βρει και καινούργια παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω βρει έναν πιτσιρικά διευθυντή φωτογραφίας, τον Μωρίς τον Κορμεζάνο, που είναι 27-28 ετών, ξέρω εγώ, και από το οποίο έχω τον Αντάμ τον Παναγόπουλο στη μουσική, μαζί με την Πινιάρη φυσικά, γιατί ο Τιμολέον Χατζιωάννου δεν μπορούσε, δεν προλάβαινε αυτή τη φορά. Κρίμα, το λέω και δημοσίως, γιατί είναι πολύ καλός συνθέτης μουσικής. Αλλά το βασικό πολύ είναι ότι έχω και εξαίρετους καθηγητές, δηλαδή ομιλητές καθηγητές πανεπιστημίου, δηλαδή πέραν των παλαιών, ξέρω, τον Σεγκελαρόπουλο που τον έχω πάλι και έχω ζητήσει από τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, ας πούμε, να μιλήσει, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος επιστήμων, δηλαδή, και ένας άνθρωπος πάρα πολύ κυλικής. Δηλαδή, έχω τον Ευάρτο Χατζηβασιλείου, ο οποίος επίσης είναι ένας εξαίρετος καθηγητής. Εντάξει, τους παλιούς, τον Μιχαλίδη, τον Ιάκωβο, εννοείται. Δεν το συζητώ όλους αυτούς, αλλά έχω και πολλούς νεότερους και θα ήθελα πάρα πολύ να προσεγγίσω και ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω και οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι. Δηλαδή, έχω έναν Μανώλη Κούμα και έναν Αντώνη Κλάψη. Τον Κλάψη τον έχετε εμφανίσει κιόλας εσείς σε διάφορα δελτία, γιατί είναι για τα ελληνοτουρκικά, ξέρω εγώ, ή το Συρίγο, ο οποίος επίσης είναι ο Ριζάς, ο Σωτήρης Ακαδημίας, ερευνητής πρώτη. Δηλαδή, είναι αρκετός ο κόσμος γυναίκες, την Βαρβάρα τη Σολομονίδου, ας πούμε, η οποία είναι μια εξαιρετή, τον Αλεξανδρίο το Πρέσβη, ο οποίος έχει όλο το. Θα βγει ο πιθανός ο Μητροπολίτης, έχει δηλώσει, θα βγει ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, ο Γαβριήλ. Θα έρθει από τη Σμύρνη ο Βαρθολομαίος, ο πρώτος νέος Μητροπολίτης Σμύρνης. Δηλαδή, πιστεύω θα είναι μια, πιστεύω, ενδιαφέρουσα δουλειά.
Εν αναμονή λοιπόν, θα είμαστε εδώ, θα σε περιμένουμε να την παρουσιάσουμε και από εδώ. Και επειδή είπες πριν για τις γυναίκες, μου έδωσες πάσα τώρα να πω, έτσι, γιατί είναι μια εκπομπή που λέμε και τα νέα του ντοκιμαντέρ, ότι ξεκινάει και έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, το οποίο βέβαια θα διεξαχθεί από τις 18 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2019. Απλά τώρα άνοιξε η υποβολή και ότι φέτος το κεντρικό αφιέρωμα στο φεστιβάλ αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Έτσι, είναι κάτι το οποίο, έτσι, παίζει πολύ πλέον, γιατί υπάρχει και μια, έτσι, νομοθεσία, μια οδηγία μάλλον θα λέγαμε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΟΗΕ για την ποσόστοση και την ισότητα, ειδικά στον οπτικοακουστικό χώρο, των δύο φύλων.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ποτέ δεν αισθάνθηκα ίσως, θεωρούσα πάντα ανώτερες εσάς τις γυναίκες. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά.
Αλλά ευχαριστούμε, ναι, και πρέπει να είσαι από τους λίγους. Αλλά στον χώρο οι γυναίκες επαγγελματικά δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση.
Ενώ έχουμε μερικές εξαίρετες. Δεν θα πω ονόματα για να μην γίνω κακός, αλλά έχουμε μερικές που τις ξέρω. Μιλάω για το ντοκιμαντέρ πάντοτε, που έχουν κάνει πολύ καλές δουλειές και κάνουν επί σειρά ετών, αν μη τι άλλο, πολύ προσεγμένες δουλειές.
Ναι, και είναι βέβαια και κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν χρήζουν την προσοχή ή την αναγνώριση που θα είχαν και άντρες. Βέβαια στα στατιστικά, άμα τα δεις, είναι και διεθνώς, έτσι, και στο κομμάτι των Όσκαρ και λοιπά. Αν θυμάμαι καλά, γυναίκα σκηνοθέτης δεν πρέπει να έχει πάρει ποτέ.
Όχι, έχει πάρει η γυναίκα του Κάμερον, πώς τη λέγανε.
Σαν σκηνοθέτη.
Σαν σκηνοθέτη,
στατιστικά είναι πάρα πολύ λίγα. Λοιπόν, με την ευχή να υπάρχει ίση μεταχείριση στους ανθρώπους πάνω απ' όλα. Αλέξανδρε, πέρασε νερό η ώρα μαζί σου. Σε ευχαριστώ.
Ναι, αλλά δεν ολοκληρώσαμε.
Είναι κάτι που ήθελες να πεις.
Όχι, όχι, αστεία μου.
Σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν εδώ, που είσαι στην ΕΡΤ και που συνεχίζεις έτσι κόντρα στις δυσκολίες των καιρών, να κάνεις ταινίες, να κάνεις ντοκιμαντέρ και κυρίως αυτό.
Εγώ να ευχαριστήσω κιόλας που το πρόγραμμα αποφάσισε να επαναλάβει τη σειρά της Μνήμης Χαράς.
Βέβαια, είναι και έτσι ο καιρός τώρα, έτσι, ο μήνας αυτός.
Είναι θέμα καινούργιου γενικού.
Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ντόκο Νέαρ, τέλος, ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Από τον Κώστα Μουρελά που ρύθμιζε τους ήχους και από μένα την Τέπη Βρετού, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.